ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Ce este căsnicia? Un concept pe care îl înveți toată viața. Asta mi-au spus Simona și Relu Bahnaru, invitații mei din episodul de astăzi. Cum a început povestea dumneavoastră de dragoste?
Din câte mi-aduc aminte, eu, ca și copil, sunt de la 8-9 ani în biserică și, născându-mă la Oravița, părinții mei l-au primit pe Domnul acolo. Ne-am mutat în Timișoara de la 10 ani și de când mă știu am frecventat biserica pentecostală care era pe strada Mangalia, am crescut acolo, apoi ne-am mutat pe Romulus și erau deja, mă întorsesem din armată, mergeam acolo, luasem deja, făcuse botezul în apă și acolo am cunoscut-o pe Simona. Am văzut-o prima dată și ulterior ne-am cunoscut, deoarece am făcut parte dintr-un grup care începea să meargă în misiune. Eu cântam la chitară atunci.
Care a fost prima impresie?
Prima impresie că fătuca asta are ceva deosebit. Era mai mică decât mine, era o copilă când am văzut-o prima oară, dar a venit la noi în grup și a dus un aer proaspăt prin creativitatea ei, prin fermitatea ei, delicatețea și apoi vocea ei deosebită. Eu am fost chitarist, ea a fost vocea de aur al grupului nostru și iată așa, în ani s-a țesut și a luat ființă o relație care avea să culmineze cu căsătoria noastră și apoi faptul că este soția mea.
Având în vedere că știați să cântați la chitară, că vă doriți o soție care să aibă voce cu care să cântați împreună?
Cred că astea au fost două criterii majore. În primul rând să o găsesc acolo pe câmpul de misiune, acolo unde îmi plăcea și am simțit că Domnul mă cheamă să fiu, să împărtășească cu mine aceleași criterii de chemare și cred că cel mai potrivit pentru cineva care face o slujire să își arunce privirea de genul prejur și să-și găsească în sfera lui de mișcare pe cea sau pe cel care, cu care ar vrea să întemeieze o familie. Și primul a fost criteriul ăsta al misiunii și al doilea a fost la faptul că a cântat. Cânta așa de frumos și chiar a venit cumva ca și completare. Pe vremea aia cântam și eu cu vocea mai mult și am cântat duet și apoi am lăsat-o pe ea și am susținut-o totdeauna și de atunci așa am rămas cunoscuți ca Relu și Simona pentru mult timp, pentru cel puțin o generație jumate.
Care a fost prima impresie?
Pentru mine istoria începe puțin mai târziu. Nu la 8 ani, cum spunea Relu, când s-a mutat în Timișoara, ci pentru mine povestea începe la 14 ani, când l-am cunoscut pe Domnul. Într-o conjunctură, știu eu, poate mai puțin fericită, tatăl meu era plecat în Elveția, am fost presate de împrejurări să ajungem în biserică. N-am căutat să ajung în biserică, dar am ajuns în biserică și Dumnezeu m-a chemat în mod direct și personal. Și cum m-a chemat? Pot să spun puțin despre asta. Am fost o prietenă m-a invitat la o seară de tineret. Am ajuns acolo și erau adunați vreo 60 de tineri undeva acasă la cineva. Am rămas uimită de câți papuci erau la intrare. Am intrat înăuntru și au început tinerii ăștia să se roage și am rămas așa de impresionată de modul frumos, natural în care se rugau și se adresau lui Dumnezeu și cred că ăla a fost momentul în care am simțit că ceva se întâmplă sau urmează să se întâmple. Și atunci Dumnezeu mi-a vorbit profetic, așa, direct, și mi-a spus printr-o fată, Simona, te chem, te iubesc. Am rămas, nu știu, așa de mișcat, îmi bătea inima să...
V-ați rugat înainte pentru...
Nu m-am rugat. Tocmai că mi-amintesc că mama mă mai chema câteodată la biserică, dar n-am putut să mă duc. N-am simțit că era momentul să mă duc. E, atunci... În momentul ăla, la rugăciunea aia, s-a întâmplat ceva, s-a declanșat ceva, ceva ce aveam să observ mai târziu. Și, din fericire, eu am fost singura acolo între tinerii aceia pe care Dumnezeu o chema și așa a început povestea mea. După momentul acesta, mi-amintesc că am fost în casa fratelui Codreanu, la o întâlnire de rugăciune, așa spunea atunci, că e o întâlnire de rugăciune, dar de fapt era o întâlnire pentru stăruință după Duhul Sfânt. n-am știut ce-i Duhul Sfânt, n-am știut ce trebuie să fac, n-am știut ce o să se întâmple, am simțit doar în momentul în care am intrat în casa lui în seara aceea, am simțit că urma să se întâmple ceva și s-a întâmplat, bineînțeles. Erau câțiva frați veniți mai de departe care luaseră 2 săptămâni de post tocmai în ideea asta de a primi Duhul Sfânt și mi-amintesc că mi-a fost atât de simplu să mă rog, așa cum știam eu să spun câteva cuvinte sincere și mi-amintesc că Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt atunci, acolo, pe mine și apoi pe frații aceia care stăruiau de multă vreme. Și cum spuneam, lucrurile au început să se deruleze mai apoi. Am fost într-o joi, după aceea era biserica pe Romulus și am auzit o predică, un frate mai în vârstă a predicat o predică despre talanți. Și atunci s-a ridicat în mine marea întrebare, eu ce aș putea să fac?
Care este talentul?
Talent? Mă gândeam, m-am stat să mă analizez, ce știu să fac? Nu prea știam multe la 14 ani, ce să știi? Dar am zis, cred că aș ști să cânt, mă gândesc că aș putea. Dar cum să fac asta? Nu cunoșteam pe nimeni, eram foarte singură acolo în biserică. Din păcate, oamenii nu prea s-au apropiat de mine prea mult, nu prea am avut pe nimeni pe lângă care să mă ajute sau cineva care să mă sfătuiască. Și am mers așa o perioadă singură, aș putea spune, până în momentul în care am auzit despre grupul în care era și Relu. Am auzit că e un grup care merge în misiune, un grup de tineri care cântă, merg în misiune pe sate. Și am fost interesată, așa, am simțit că inima mea bătea mai repede când am auzit despre grupul ăsta și am zis, poate că acolo mi-aș găsi locul. Și se pare că am fost călăuzită, că mi-am găsit locul acolo.
Și v-ați găsit locul.
Mi-am găsit, da, în primul rând mi-am găsit locul acolo între ei și m-am bucurat să pot să fiu de folos. Am simțit că ceea ce făceam acolo între ei, deși eram cea mai mică dintre ei, simțeam că e bine ceea ce fac și că merg bine și aveam așa cumva în mine confirmarea că fac bine ceea ce fac. Și în grupul acela Dumnezeu m-a crescut. Vreme de 10 ani am făcut misiune cu grupul împreună și apoi lucrurile au mers mai departe.
Peste câți ani v-ați căsătorit?
După ce ne-am văzut, la vreo 4 ani buni, 4 ani, 4 ani și ceva.
Eu am avut 19 ani când ne-am căsătorit.
Am decurs totuși de natural, ne-am avut ceva mai mulți. Și a fost normal, mi s-a părut că este normal, fără efort. Relația noastră a crescut concomitent cu cunoașterea Domnului și cu slujirea în care, fără să ne dăm seama, Dumnezeu ne-a chemat să plăjăm. Și am început să facem ceea ce iubim și iubeam ceea ce făceam.
Cum ați cucerit-o?
Probabil că am fost unul din, să zicem, liderii grupului, împreună cu cel care era cu adevărat liderul, să zic, formal. Și într-un fel sau altul, eu mă ocupam de muzica în grup. Și am început să traducem melodii și am făcut melodii străine și am rearanjat cele mai noi. Apoi a subscris la echipa noastră, cântând într-un mod mai, să zic, mai amplu și prietenul nostru Pică, care a început să cânte la bas împreună cu noi și de fapt a învățat el mai înainte, dar a început să cânte și a făcut ca să creăm un nucleu cu care apoi am început să adunăm și pe alții și Simona era acolo, vocalista noastră, eram chitarist și la un moment dat, chiar înainte de a ne căsători, deja aveam primul album și primele melodii care deja se cunoșteau, eram un grup oarecum de avantgardă pentru anii 83, 84, 85, 86, când ne-am căsătorit noi, deja cântasem la sute de nunți.
Acum aș putea să vă întreb cine a cântat la nunta dumneavoastră.
Trupa noastră, Transcendent, se numea la vremea aceea. Ei au cântat și oricine și-ar fi dorit să cânte, pentru că nunta noastră a fost o nuntă lungă. Am început după masa la 6, sâmbătă, și am terminat-o duminică dimineața pe la vreo 6.
Cam povești.
Acum este normal așa, dar înainte au fost așa parcă o străpungere atunci la nivelul ăla. Mulți muzicieni au fost, ne bucurat de mulți oaspeți, chiar inopinați. A fost frumos, a fost așa surprinzător. Domnul ne-a surprins nu odată de-a lungul vieții noastre și cred că de când ne-am cunoscut, apoi momentele de misiune, momente frumoase, momente înălțătoare în care fie la anunți, fie în evanghelizări, fie cu păstori care sunt în țară sau sunt plecați. Am colindat România în lung și în lat și am dus vestea faptului că Dumnezeu iubește pe păcătos și am cântat-o cum am putut mai bine. Și Domnul încet ne-a orientat tot mai mult spre biserică și ne-a rădăcinat tot mai mult în ceea ce înseamnă viața bisericii locale. Și spre final, încoace, mai încoace, după 90, am început să fim tot mai stabili, am început să lucrăm în și prin biserică. N-am mai plecat așa de mult timpul nostru de periplu, de de concerte s-a diminuat și am fost tot mai ocupați cu biserica și Dumnezeu ne-a condus apoi să alcătuim o comunitate de credință, o familie. Am slujit ca păstor împreună cu Simona Biserica Agape și din 2006, prin Harul Domnului, suntem împreună cu un grup de oameni cu care am plecat și apoi am plantat Biserica Deo Gloria. Suntem în centrul orașului Timișoara, acolo unde există această comunitate care vrea să fie o familie, vrea să primească, vrea să aibă grijă de oameni, de păcătoși, de bolnavi spirituali, de bolnavi fizici, de cei care au nevoie de tot ceea ce poate oferi Hristos. Și iată cum, încet cu încetul, munca noastră de muzică, de concert, s-a convertit într-o muzică de putere, într-o, dacă vreți, chiar muzică.
Într-o muzică, într-adevăr.
Muzică, poate fi muzică purtătoare de grijă, cuvinte de încurajare, de îmbărbătare, de ridicare, de pocăință, de provocare, de motivare pentru poporul lui Dumnezeu.
Într-adevăr, este o familie și ce poți să faci într-o familie decât să te încurajezi, să înveți să comunici? Dacă tot am ajuns la acest capitol al comunicării, cum ați învățat să comunicați?
Cred că ne-am dorit să învățăm să comunicăm. Bineînțeles că la capitolul ăsta mai avem multe de învățat, dar ne-am dat seama pe parcurs cât de importantă e comunicarea. Ne-am dat seama că orice avem de spus trebuie să discutăm deschis și față în față, fără să ne fie teamă, să punem întrebări care pot părea stupide. Am învățat să comunicăm și acum aș putea spune că, deși lucrăm la capitolul ăsta, am făcut progrese. Ce-i drept? Ne-au luat 27 de ani să învățăm.
Mulțumim, dar,
mulțumim, dar e așa de important să poți să spui deschis ce gândești, fără ca celălalt să se supere pe tine. E așa de important să poți să fii sincer și transparent și așa de important să clădești o relație de prietenie cu cel lângă care stai. Din păcate am văzut prea mulți oameni care sunt atât de străini și chiar dacă își spun creștini, mai degrabă poate se refugiază la mama sau la o prietenă foarte apropiată, în loc să poate să fugă la cel care trebuie să fie cel mai aproape, nu? Soțul, partenerul.
Trebuie să recunosc că lucrurile astea le-am învățat așa...
Nu din cărți,
le-am învățat în practică, la locul de muncă, dacă vreți, în acest creuzet care se numește căsnicia, în care ești pus în groapa cu lei, dacă se poate
trebuie
spune,
să te descurci.
Și ești împreună cu el sau ea și la început e frumos, e grozav, este fermecător, la început este de dreptul de vis.
O poveste,
abia
de fapt.
Da, totul este floare, mireasmă, fluturaș în stomac sau plutind în jurul tău, nu, cu pidon și de asta nu chiar. Deci ne credem că dragostea pornește mai întâi dinăuntru, dintr-o inimă curată și apoi continuă cu restul. În căsnicie, într-adevăr, este locul și pentru dragoste eros, dar cred că căsnicia trebuie să aibă de face cu această dragoste agape, care dăruiește, care iubește în pofida faptului că poate nu primește același nivel de dragoste, nu este înțeleasă sau înțeles așa de bine cum el înțelege pe partener. Vedeți, asta le-am învățat mai târziu. Și am învățat că dacă atunci când te căsătorești, nu înțelegi că te căsătorești de dragul ei, lăsând ca viața ta să fie o jertfă continuă pentru partenerul tău, o spun clar și răspicat, mai bine nu o fă, pentru că îți faci ție viața grea și îi faci ei sau lui. Atunci când crezi că o ei sau ei pentru satisfacția ta. Căsnicia ei, am învățat, vă spun din lecții de viață asta, am învățat că viața de căsnicie trebuie să fie o viață de sacrificiu și de pentru celălalt, în sensul în care înțelegi că te căsătorești să te dărui lui sau ei și să o faci pe ea fericită sau împlinită pentru tot restul vieții. Că, într-adevăr, tu făcând asta, semeni ceva care vei primi, cum spune Biblia, iar este adevărat. pentru că el nu va fi insensibil sau nu va fi insensibilă. Deși poate perioada va fi lungă până când va prinde că, datorită culturii, mediul în care a crescut, educație care a primit-o sau nu a primit-o.
E un bagaj cu care vine.
E un bagaj cu care vii și poate este tarat de înțelegeri, de poate gândire obtuză vis-a-vis de supunerea în familie, el sau ea sau nu știu ce chestii de genul ăsta, sau vine dintr-o experiență de viață în care a fost o mamă dominatoare sau a fost un tată care abuziv, care a fost, s-a impus într-un mod, care a marcat puternic pe el sau ea partenerul de căsnicie. Poate să fie asta, dar dragostea care persoadează, care influențează, care perseverează și continuă, va ajunge să izbândească în a transforma pe partenerul de viață prin dragoste, prin dragostea însăși, trecând, săvăcându-l să facă, să dea la o parte multe din lucrurile acestea pe care le-a primit sau nu le-a primit când trebuia. Personal, eu am trecut aici. Eu n-am avut educația asta, deci eu am crescut într-o familie de credincioși, de creștini. Părinții mei au trăit până când tata pleca la Domnul 48 de ani împreună. Și a lucrat în altă parte, acolo unde s-a născut la Oravița și venea de două ori pe lună, pentru o perioadă lungă. Dar n-am avut educația asta și nu mi-a spus, la vremea mea, nu mi-au spus nimeni ceea ce înseamnă căsnicia. Iar căsnicia este așa cum există acest concept în lumea academică, LLL, Lifelong Learning. Adică înveți toată viața. Toată viața trebuie să înveți.
Nu se oprește niciunde. Nu poți să zici că te-ai trezit dimineața și acum
știi căsnicia, cum merge. Căsnicia n-ai învățat-o poate cele 2-3 luni de consiliere premaritală sau poate într-un grup de familie în care mai mergi câteva dăți după ce te-ai căsătorit. Nu, toată viața trebuie să ai un spirit învățabil. Să fii deschis și să fiți deschis de fapt amândoi, pentru că doar atunci se poate acumula, se poate prinde, se pot prinde lucruri pe care nu le-ai învățat la vremea potrivit, când trebuia să le fi învățat. Dar Domnul are răbdare cu noi și cred că căsnicia poate să înflorească și să fie frumoasă, atât de frumoasă, cât mi se pare și mie că e mult mai frumoasă, poate chiar acum, la ani, zeci de ani după momentul nupțial, mi se pare a fi mai frumoasă, comunicarea mi se pare să fie mai bună,
mai
rezolvarea conflictelor să fie mai aproape de ceea ce trebuie să fie. Poate timpul petrecut împreună este mai așezat, mai bine pus la punct. Faptul că părinții au rezolvat la început treaba asta și asta a fost bine, ca părinții să nu se prea amestece și mixtiunea părinților nu aduce bine când este mai mult decât cu ce pot să te ajut? Înțelegeți? Când trece de asta și când spune uite, trebuie să faci asta și când dă soluții într-o căsnicie, deja începe să fie greu pentru unul din parteneri sau după aia, până la urmă, pentru amândoi.
Acum, fiind părinți, e important să dați sfaturi. Ca tineri căsătoriți, cum putem să luăm sfaturile părinților?
Ca și părinți, datoria noastră majoră este de a învăța pe copii de când sunt mici. Ochișorul micuț se uită la noi când au 2 ani, când au 4 ani și vor învăța ce înseamnă să fie o soție ascultătoare sau iubitoare. Vor învăța să, ce înseamnă să fie un soț care se dăruie și iubește până la capăt soția din modul în care tu, ca tată sau ca mamă, vei trăi în fața lor. Până la urmă, cel mai frumos dar făcut copiilor și cea mai frumoasă lecție pe care un tată poate să o facă copiilor este să-și iubească, să iubească pe mama lor. Este cel mai mare dar și cel mai frumos exemplu a modului în care echilibrat, cu un atașament sigur în care pot să crească copiii și care să ducă de fapt la, fără prea multă, știu eu, reformare, mai târziu, la o căsnicie sănătoasă, stabilă, la care normal că sunt ajustări de făcut, dar în care cu adevărat nu mai este necesară intervenția părinților ulterioară, decât cel mult doar lucruri minore sau câte un sfat în care nu trebuie, care și care nu trebuie să fie impus neapărat ca fiind necesar, așa trebuie să faceți.
Literă de lege.
Pentru că paradigma, pentru că perspectiva părinților este una, paradigma, educația celor doi este alta și ei trebuie să lăsa să descopere fiecare în dreptul lui ce înseamnă căsătoria. Că rețeta mea nu va funcționa în căsnicia copiilor mei.
După 27 de ani, care este cea mai mare împlinire a căsniciei dumneavoastră?
Cred că faptul că ne avem unul pe altul, Și copiii noștri sunt cea mai mare împlinire. Suntem binecuvântați că avem copii sănătoși și Dumnezeu ne-a lăsat posibilitatea asta să ne investim în ei. Și ceea ce facem noi nu este altceva decât un fel de a semăna în viața lor și un fel de a ajuta să devină ucenici ai Domnului Iisus Hristos, mergând poate pe urmele pașilor Domnului și pe urmele pașilor noștri.
Ce s-a schimbat după apariția copiilor?
Oh, multe s-au schimbat. Adevărul este că la noi copiii au venit așa cam la 5 ani, 6 ani. Am avut o pauză destul de lungă între fiecare copil. Poate tocmai pentru că n-a fost prea ușor. Copiii noștri au avut așa o perioadă de 2 ani de zile, fiecare în dreptul lui, perioadă în care nu prea au vrut să doarmă nopțile. Și ne-au cam chinuit. Pe mine m-au cam chinuit. Trebuie să recunosc că soțul meu a fost aproape de mine. N-am să uit să te pomenesc, Doamne ferește. A fost aproape de mine și m-a ajutat și împreună
se trezeau nopți.
Împreună ne trezeam.
Eram serviciu de noapte, era serviciu de zi. Așa că 6 ani din viața noastră. Dar pe lângă asta, noi eram în slujire, eram implicați. Țin minte când a venit primul copil, eram la Elim, atunci ne ocupam și mă ocupam personal de un grup de ucenici. Aveam 8 lideri, 9 lideri care luaseră alți 8-9 oameni. Și era o mișcare frumoasă în Biserica Elim atunci, mișcarea de tineret, învăța la mișcarea de tineret, preda, de fapt, păstorul Valer Brâncovan din fundamentele lui Direct Prins, erau în jur de 400-500 de oameni în fiecare luni seară la Biserica Elim, atunci în anii 88-89. Era frumos și eram implicat așa de mult, ba cu cenicie, cu unii, ba cu liderii, ba eram cu corul de copii, aveam un cor de copii de 110 copii, am condus corul de copii la Elim și acum cei care sunt dirijori la Poarta Cerului, Remus, au fost în corul meu de copii, își aduc aminte, dar și acum sunt cântări care se cântă din ce învățam atunci, eram și cu corul de copii, eram și în corul mare. Aveam și trupa cu care cântam melodii, aveam vreo 3 albume registrate. Nu prea am avut timp și n-am avut timp prea mult de familie. Asta am vrut să spun ca o greșeală, mea culpa, pentru că n-am știut să fiu judicios. Copiii au venit și nu le-am dat poate timp suficient, atât primului copil, cât apoi, când am venit în 1995, eram prezbiter, dacă nu înșel, Biserica Agape, acolo iar a fost mult, mă ocupam și de o echipă de închinare și cu tineretul de acolo. A fost mult timp dat în afară familiei și am încercat să corectăm mai încoace. După anul 2000, al treilea copil și cu greu am mai făcut ceva progrese. Dar pentru că am fost implicați amândoi, eram și la biserică, Simona conduce închinarea din anul 2009-2000, conduce închinarea 6 ani, a condus în biserica Agape și apoi 7 ani și ceva, pe 8 ani conduce în continuare închinarea în biserica de Ogloria și asta însemna mult
sacrificiu din partea dumneavoastră.
Da. Din nefericire a fost luat mult și din timpul copiilor. Asta poate este un regret sau un lucru pe care aș vrea să-l semnalizez ca fiind ca o lumină galbenă pentru toți cei care fac lucrarea, să gândească, să nu se lase luați de val și să se pomenească, de fapt, când e nevoie de timp, îl iau de la cei mai neajutorați și de obicei copilașii sau
familia. Cum să păstrăm echilibrul acesta între slujire și familie?
Poate este unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le are de făcut un slujitor. Probabil că sunt conectat cu Domnul Dumnezeu, aranjează lucrurile în așa fel încât ne dă o minte mai întâi, o minte echilibrată care face strategie, o strategie bună în care își planifică lucrurile. Cred că atunci când planifici și știi că ai timpul alocat familiei, timp cu soția, timp cu copiii, chiar dacă mai sar câteodată, dar dacă l-ai în program, nu se poate să n-ajungi să faci ăla. De obicei, slujitorii mai sunt luați de val, mai merge acolo, mai face acolo și lucrarea niciodată nu se gata. Dar când spui, eu trebuie să am timp și pentru asta, și pentru mine, și pentru odihna, pentru că am văzut oameni care s-au consumat, s-au surmenat și au plecat mai repede decât trebuia de pe pământul ăsta, pentru că n-au ținut cont de, dacă vrei, sabaticul slujirii, de odihnă. Și Domnul s-a odihnit după 6 zile de lucru. Este un exemplu pentru noi. Și cred că asta este important, să existe planificare. Și apoi, comunicarea cu soția, comunicarea trebuie continuu perfecționată, continuu, continuu.
Cu aceste gânduri încheiem episodul de astăzi, dar povestea nu se încheie aici. Continuăm discuția cu Simona și Ierelu Bahnaru în episodul viitor.
Amintiri cu noi.